Σεβασμιότατε Μητροπολίτα και Πνευματικέ μας Πατέρα. Σεβασμιότατε Άγιε Σίδνεϊ. Θεοφιλέστατοι, σεβαστοί πατέρες και μητέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Επιτρέψατε μου να ελπίζω στις προσευχές αλλά και στη μακροθυμία σας, προκειμένου να φτάσω αισίως στην ολοκλήρωση των στόχων της αποψινής μας συνάξεως. Δηλαδή στην πλήρη τεκμηρίωση της Ορθοδόξου θέσεως, ότι ο παπισμός δεν είναι μόνο αιρετικός, πολυαιρετικός και παναιρετικός, όπως απέδειξε ο πρώτος ομιλητής, αλλά επιπλέον ότι έχει καταδικαστεί και αποκοπεί εκ του σώματος της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να προβώ σε μια εισαγωγική επισήμαση. Ίσως κάποιος να θεωρεί εύκολη υπόθεση και ανώδυνη να προσεγγίζεις και να αναλύεις κριτικά τόσο σοβαρά θέματα. Εν τούτης, η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Αν και έχετε ήδη λάβει μία γεύση οδύνης με όσα είδατε προλίγο στην ταινία, επιθυμώ να στρέψω την προσοχή σας σε μία ιδιαιτέρως επώδυνη πτυχή των όσων διαδραματίστησαν στο φανάρι κατά τον παρελθόντα Νοέμβριο. 25 έτη νωρίτερα, δηλαδή τον Νοέμβριο του 1981, οι Αγιορείτες Πατέρες επραγματοποίησαν την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Κοσμά, ο οποίος είχε μαρτυρήσει μαζί με άλλους οσίους πατέρας της περιονύμου Σκήτης των Καρεών κατά τον 13ο αιώνα επί των Λατινοφρόνων Μιχαήλου VIII του Αζημίτου, αυτοκράτορος, και Ιωάννου του Βέκου Πατριάρχου. Ο Άγιος Οσιομάρτης Κοσμάς, ως πρώτος της Σκήτης, αρνήθηκε, όπως και άλλοι πατέρες, να προσυπογράψει τα όσα είχαν αποφασιστεί στην ψευδένωση της Λιών το 1274. Ήτι την αποδοχή του παπικού πρωτίου, το φιλιόκδε και το καθαρτήριον πυρ. Επί τη ευκαιρία λοιπόν της ανακομιδής των Λειψάνων του Αγίου Κοσμά, συνετάχθη υπό των Αγιοριτών και κυκλοφόρησε το 1986 μία ιερά ακολουθία προς τιμήν των Καρεωτών Οσιομαρτύρων, των οποίων η μνήμη άγεται κατέτος την 5η Δεκεμβρίου. Η ακολουθία είναι λαμπρά και βεβαίως είναι και αντιπαπική. Άραγε, είναι δυνατόν να περιγραφεί σήμερα η οδύνη των ευσεβών Ορθοδόξων όταν πληροφορούνται ότι κατά την δήθεν ιστορική επίσκεψη του Πάπα Βενεδίκτου του 16ου στο Φανάρι εψάλησαν ειδικά τροπάρια που συντάχθηκαν από Αγιορείτες Πατέρες. Και μάλιστα όταν διαπιστώνουν οι ευσεβείς ότι τα τροπάρια αυτά είναι παπόφυλλα εφόσον αναγνωρίζουν εκκλησιαστικότητα στην παναμαρτία του παπισμού, όπως σε χαρακτήριζε αυτήν ο αείμνηστος γέρον Ιουστίνος Πόποβιτς. Το ένα τροπάριο, το οποίο και ακούσαμε στην ψαλόμενο στην ταινία, έλεγε «Κωνσταντίνου η πόλης, πρωτοκλήτου λιχνίατε, άγι εορτήν λαμπροφόρων, δεχομένη των πρόεδρων Ρωμαίων Εκκλησίας της Επτής Καθέδρας Κορυφαίου Μαθητού». Το άλλο έλεγε «Ναύς υπάντημος Ορθοδοξίας αγλαίζεται νυν δεχομένη εκδισμών σεπτών ποιμένα και πρόεδρων». Επομένως, δεν είναι ανώδυνη και εύκολη η διαπραγμάτευση των θεμάτων αυτών όταν εκτός των άλλων η σχετική διεργασία επιχειρείται υπό την καταθλιπτική σκιάν τόσων σοβαρών παραχωρήσεων σε θέματα πίστεως. Η επίκληση λοιπόν των προσευχών σας και της επιοικίας σας δεν είναι τυπική, αλλά ουσιαστική εκ μέρους μου. Ήδη όμως εισέρχομαι στην ουσία του θέματός μας, επικαλούμενος εγκάρδια την ενίσχυση, τον φωτισμό και την καθοδήγηση της υπερευλογημένης Θεοτόκου και των Αγίων Τριών Νέων Ιεραρχών, Φωτίου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Παλαμά και Μάρκου του Ευγενικού. Ο παπισμός λοιπόν είναι αιρετικός. Το Πατριαρχείο της Δύσεως ήταν ήδη αιρετικό και πρώτου σχίσματος του 1054, οπότε είχε μεν υιοθετήσει αιρετικές δοξασίες, είχε αρχίσει να λιώνει σοβαρά, σταδιακά και εις βάθος την Ιερά Παράδοση, αλλά δεν είχε ακόμη προσδώσει στις δοξασίες αυτές δογματικό κύρος. Επίσης δε, διατηρούσε ακόμη εν μέρη την σχέση κοινωνίας με τα Ορθόδοξα Πατριαρχία της Ανατολής. Εδώ επικαλούμε ιδιαίτερως την προσοχή σας. Μία τοπική εκκλησία είναι δυνατόν να νοσήσει, δηλαδή να πλανηθεί περί την πίστη, να προσβληθεί από το μικρόβιο της αιρέσεως. Αυτή η πνευματική νόσος προκαλεί βεβαίως διακοπή της κοινωνίας με τον Θεάνθρωπο και τα λοιπά υγιή μέλη του σώματος της Εκκλησίας. Παρά τα αυτά, η νοσούσα αυτή κοινότης εξακολουθεί ακόμη να είναι μέλος του σώματος. Ανήκει κάθε ιδρυματικός στο σώμα, εφόσον η τελική νέκρωσης αυτής, δηλαδή η οριστική αποξένωση της από το εκκλησιαστικό σώμα, επέρχεται με δύο τρόπους. Είτε δια σχίσματος, είτε δια κρίσεως συνοδικής. Στην πρώτη περίπτωση του σχίσματος, τα νοσούντα μέλη, οι πλανόμενοι περί την πίστη, οι κατά αυτήν την πίστην απειλωτριωμένοι, αποξενωμένοι, κατά τον Μέγα Βασίλειο, διακόπτουν αφεαυτόν διαμέσου του σχίσματος και την καθιδρυματική σχέση τους με το υγιένον εκκλησιαστικό σώμα. Ως λέγει ο Ουρανοφάντορ, της εκκλησίας αποστάντες, απομακρυνθέντες και αναχωρήσαντες διασχίσματος είναι και θεωρούνται οριστικώς και παντελώς απεριγμένοι, εντελώς αποκεκομένοι, εφόσον μάλιστα περαιτέρω διοργανώνονται σε ιδιαίτερη κοινότητα η οποία αυτό ανακηρύσσεται ως εσαρκώνουσα αυτή και μόνη την Εκκλησία. Κυριολεκτικώς λοιπόν και ενεργεία θεωρούνται ως αιρετικοί ή της Εκκλησίας εαυτούς αποστήσαντες, απομακρύναντες, οι οποίοι πάβουν πλέον να είναι έστω και νοσούντα μέλη του σώματος της Εκκλησίας, εφόσον προκρίσιος αυτών συνοδικής του σώματος της Εκκλησίας απεράγησαν, απεκόπησαν. Αυτοί οι αποραγέντες και αποσχισθέντες από την και από την καθιδρυματική ενότητα του σώματος νεκρώνονται παρευθείς και βεβαίως δεν έχουν σώζοντα μυστήρια. Διότι, ως λέγει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, καθώς εν μέλος κοπεί από το σώμα, νεκρούται παρευθείς με το να μην μεταδίδεται πλέον εις αυτό ζωτική δύναμη, τι ούτω τρόπος και αυτή, αφού μίαν φοράν εσχίστησαν από το σώμα της Εκκλησίας, ενεκρώθησαν παρευθείς και την πνευματική χάρη και ενέργεια του Αγίου Πνεύματος έχασαν. Μη μεταδιδομένη ταύτης εις αυτούς, δια των αφών και συνδέσμων, ήτι δια της κατά πνεύμα ενώσεως. Στην δεύτερη περίπτωση, στην περίπτωση της συνοδικής κρίσεως, τα νοσούντα αλλά μη αποραγέντα μέλη ευρίσκονται υπό κρίσιν συνοδική. Η κρίση αυτή είναι αναγκαία και εντέλονται τα αρμόδια εκκλησιαστικά όργανα να ενεργήσουν αυτήν, δηλαδή να διαγνώσουν την νόσον και το ανίατον αυτής της νόσου, να προβούν δε στην αποκοπή και να διακηρύξουν την έκρωση διασυνοδικής διαγνώσεως ή εντελούς διαγνώσεως ή τη τελεσιδίκου διαγνώσεως. Ερχόμεθα λοιπόν τώρα στο Πατριαρχείο της Ρώμης, το οποίο νοσούσε μεν επί δύο περίπου αιώνες μέχρι το μεγάλο και οριστικό σχίσμα του 1054. Επί Πάπα Λέοντος του IX, τον 11ο αιώνα, και Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Μιχαήλ Κύρου Λαρίου, λόγω της αμέτρου φιλοδοξίας του αρχομάνους Πάπα, επήλθε η ρήξης, η τελική ρήξης μεταξύ αιρετικής Δύσεως και Ορθοδόξου Ανατολής. Ο Λέων, διεπιστολής του, η οποία επεδόθη στον Πατριάρχη τον Ιούλιο του 1054, ετώνιζε ότι, προσέξτε παρακαλώ, ο Πάπας Ρώμης είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Πάσα δε Εκκλησία, μη συμφωνούσα προς την Εκκλησία της Ρώμης, πάβει να είναι Εκκλησία. Καθίσταται φατρία αιρετικών, συνέλευση σχισματικών, συναγωγή του Σατανά. Ο δε αντιπρόσωπος του Πάπα, ο αλαζονικός και εμπαθής καρδινάλιος Ουμβέρτος, ανέλαβε την πρωτοβουλία του σχίσματος. Την 15η Ιουλίου του 1054 εισόρμησε κυριολεκτικά στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη εν ώρα Θείας Λειτουργίας παρόντος του Πατριάρχου και εναπέθεσε στην Αγία Τράπεζα λίβελον δια του οποίου ανεθεματίζοντο οι Ορθόδοξοι. Εν συνεχεία η Ρώμη ενέκρινε τον αντικανονικό αφορισμό της Ανατολής. Ο Πάπας Βίκτορ Δεύτερος, διάδοχος του Λέοντος του IX, όχι μόνο δεν απεδοκίμασε το ανώσιον του Ουμβέρτου πραξικόπημα, αλλά και επεκύρωσε αυτό. Ο Πατριάρχης Μιχαήλ Κυρουλάριος συνεκάλεσε τότε, την 20η Ιουλίου 1054, ενδημούσα σύνοδο, η οποία αναθεμάτισε τον λίβελον του Ουμβέρτου, ως και τους συντάκτες αυτού, αλλά και όσους συμφωνούσαν με το περιεχόμενο του λιβέλου, δηλαδή με τις παπικές πλάνες περί Πρωτίου, Φιλιόκβε και άλλες. Εν συνεχεία, ο Πατριάρχης ενημέρωσε κατά τάξην τα υπόλοιπα Πατριαρχία της Ανατολής για τις ενεργειές του, οι οποίοι, Ανατολικοί Πατριάρχες, ενέκριναν το ανάθεμα κατά της Ρώμης και ότι ούτω τρόπος το τραγικό σχίσμα κατέστη οριστικόν πανορθοδόξο συνενέση. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Σύμπασα η Ορθοδοξία συνένεσε στον αφορισμό της Δύσεως. Η ευθύνη του σχίσματος βαραίνει αποκλειστικά την Δύση, η οποία, όπως λέγει ο Θεόδωρος Βαλσαμών, απεσχίστη εκ της των εταίρων τεσσάρων πατριαρχών πνευματικής κοινωνίας. Οι παπικοί, όντες προηγουμένως κατά αυτήν την πίστη απειλωτριωμένη, αποξενωμένη από την ορθή πίστη, τελικά το 1054 και του σώματος της Εκκλησίας απεράγησαν, απεκόπησαν. Έκτοτε είναι παντελώς απεριγμένη, εντελώς αποκεκομένη από το σώμα της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Την θέση αυτή ενισχύει άλλωστε και η ισχυρά έκτοτε αντιπαπική παράδοση. Μετά δηλαδή το σχίσμα του 1054, το τραγικό όντως σχίσμα του 1054, αναπτύχθηκε στην Καθημάς Ανατολή μια ισχυρά αντιπαπική παράδοση, της οποίας η ένταση αυξανόταν όσο οι παπικές αιρέσεις επληθύνοντο, διότι δεν έμειναν οι δυτικοί στις αρχικές τους μόνο αιρέσεις, και όσο η παπική προπαγάνδα, ιδίως μέσω της Ουνίας, υπέσκαπτε κυριολεκτικά τα θεμέλια των Ορθοδόξων Πατριαρχείων της Ανατολής. Τι ούτω τρόπος έχουμε μια ευρυτάτη πατερική συνοδική συμφωνία 10 αιώνων η οποία εκφράζει την βαθία αυτοσυνειδησία της Ορθοδόξης Εκκλησίας ότι ο παπισμός είναι όντως αίρεσης. Υπό το πρίσμα αυτό μέχρι τη συγκροτήσεως Οικουμενικής Συνόδου, αν ποτέ συγκροτηθεί, μια κοινότης δύναται να κληθεί ως αιρετική υπό του σώματος της Εκκλησίας, να διακοπεί πάσα κοινωνία μεταυτής, να καταδικαστεί υπό Ορθοδόξων τοπικών συνόδων, αλλά και να χαρακτηριστεί δε όντως με όλα τα συνακόλουθα ακόμη και υπομεμονωμένων Αγίων Πατέρων και υπεφωτισμένων κληρικών και μοναχών. Αυτή η ευρυτάτη, επαναλαμβάνω, πατερική και συνοδική συμφωνία, αυτό το ισχυρό κονσένσους, καθιστά μη αναγκαία και απαραίτητη την κατά τα άλλα ευκταία απόφαση Οικουμενικής Συνόδου. Η Αγιωτάτη Ορθόδοξη Εκκλησίας μας, στο περίφημο συνοδικό της, υπενθυμίζω, στο περίφημο συνοδικό της, καταδικάζει, όπως έγινε και σήμερα, κατέτος την Κυριακή της Ορθοδοξίας, τον Δυτικό Βαρλάμ και όσους συμφρονούν με αυτόν, χωρίς να αναμένει πρωτίστως την καταδίκη υπό μιας Οικουμενικής Συνόδου. Ο αείμνηστος καθηγητής, ευσεβής καθηγητής Ανδρέας Θεοδόρου και αντιοικουμενιστής και αντιπαπικός, είχε τοποθετηθεί επί του θέματος αυτού ως εξής. Δεν έχει σημασία, έλεγε, αν μέχρι σήμερα δεν έχει αποφανθεί επίσημα η Ορθόδοξος Καθολική Εκκλησία σε Οικουμενική Σύνοδο, που πρέπει βέβαια κάποτε να το κάνει, αν ο παπισμός αποτελεί αίρεση ή όχι. Μήπως, ιδιαίτερος παρακαλώ προσέξτε αυτό, μήπως σε περίπτωση που ένας γιατρός δεν πιστοποιήσει επίσημα την ασθένεια ενός αρρώστου, πάβει αυτός να είναι ασθενής. Εάν η διάγνωση του ιατρού καθυστερεί, πάβει ο ασθενής να είναι όντως ασθενής. Στην Ορθόδοξη συνείδηση είναι βαθιά χαραγμένη η πίστη ότι ο Πάπας είναι αιρετικός, συνεχίζει ο ευσεβής καθηγητής, επειδή έχει εκπέσει της αποστολικής παραδόσεως και έχει διατυπώσει δόγματα που είναι που ούτε στην Αγία Γραφή ούτε στην Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας απαντούν. Είναι πολύ ενδιαφέρον έως και συγκλονιστικό να γνωρίζουμε ότι την ισχυρά αυτή αντιπαπική παράδοση διεμόρφωσαν πολλές άγιες και εξέχουσες μορφές της Ορθοδοξίας, οι οποίες αγωνίστηκαν στέναρος εναντίον των Λατίνων. Μεταξύ αυτών ήσαν η Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Μέγας Φώτιος, Νικόλαος ο Μυστικός, Μιχαήλ Κυρουλάριος, Ιωάννης Ξυφυλίνος, Γερμανός Δεύτερος και Ιωσήφ Πρώτος. Οι Άγιοι επίσης Μελέτιος Γαλισιώτης, Γρηγόριος Παλαμάς, Μάρκος ο Ευγενικός, Σιμεών ο Θεσσαλονίκης. Επίσης οι περίφημοι Ιωσήφ Βριένιος, Γενάδιος Σχολάριος, Ιερουσολύμων Δοσίθεος, Αλεξανδρίας Μελέτης ο Πηγάς, Κερνίτσης Ηλίας Μινιάτης, Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο Ιερός Αθανάσιος ο Πάριος, Νεόφυτος ο Καυσοκαλεβίτης, ο Χερσόνος Ευγένιος Βούλγαρης, ο Κωνσταντίνος ο Οικονόμος ο Εξοικονόμων και, τελευταίος στην χρυσή αυτή άλυσο, ο Πενταπόλιος Άγιος Νεκτάριος και άλλοι βεβαίως πολλοί και αναρρύθμιτοι. Στο εξαιρετικά πολύτιμο και ενημερωτικό σύγγραμμα του Αρχιμανδρίτου Ανδρονίκου Δημητρακοπούλου «Η Ορθόδοξος Ελλάς» ή περί των Ελλήνων, των γραψάντων κατά Λατίνων και περί των συγγραμμάτων αυτών, αναφέρονται 200 περίπου συγγράμψαντες κατά Λατίνων και 5 αντιπαπικές σύνοδοι μέχρι το έτος 1821, μέχρι της Επαναστάσεως. Αξίζει πράγματι να ακούσουμε μερικές απόψεις των Αγίων αυτών διδασκάλων της πίστεώς μας, ώστε να συνειδητοποιήσουμε βαθύτερα την ταυτότητα του πολυαιρετικού παπισμού. Ο Μέγας Φώτιος, αναφερόμενος στο Φιλιόκουβε, αναφωνεί πλήρης εν Θεού ζήλου. Τις, ποιος, τις ου κλείσει τα ότα προς την υπερβολήν της βλασφημίας ταύτης του Φιλιόκουβε. Κατά πάντων ομού των Αγίων Προφητών, Αποστόλων, Ιεραρχών, Μαρτύρων και αυτών των δεσποτικών φωνών, η βλάσφημος αύτη και θεομάχος φωνή εξοπλίζεται. Κατά τον Ιερότατο Φώτιο, η αίρεση στο Φιλιόκουβε ως βλασφημία καθ' όλης της Αγίας Τριάδος εξαρκεί και μόνον, και μόνο δηλαδή η αίρεση του Φιλιόκουβε, μυρίεις αυτούς τους παπικούς υπαγαγήν αναθέμαση. Στην κρίσιμη εποχή του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, υπεστηρίζοντο και τότε από τους Λατινόφρονας, όπως δυστυχώς ακούμε και ακούσαμε και σήμερα, ότι ουδέποτε τους Λατίνους ως αιρετικούς είχομεν, αλλά μόνον σχισματικούς, προς τους οποίους όμως απαντά ο Άτλας της Ορθοδοξίας ως εξής. Τη μεν αιτίαν του σχίσματος, εκείνη η Λατίνη δεδόκαση. Εμείς δε αυτόν εσχίσθημεν πρώτεροι, μάλλον δε εσχίσαμεν αυτούς και απεκόψαμεν του κοινού της Εκκλησίας σώματος, ως άτοπα και δισεβή φρονούντας και παραλόγως την προσθήκην του φιλιόκπη ποιήσαντας, αιρετική εισήν άρα και ως αιρετικούς αυτούς απεκόψαμεν. Προλίγου ακούσαμε ότι δεν είναι αιρετική, δεν είναι σχισματική περαιτέρω και είναι εν Χριστού αδελφή. Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης συνοψίζει με λιτότητα και σαφήνεια σύνολη την αντιπαπική αυτή παράδοση όταν θεωρεί τους παπικούς ως αιρετικούς, οι οποίοι όχι απλώς είναι αιρετικοί, αλλά είναι φάμελοι των αρχαίων αιρετικών. Ότι δε οι Λατίνοι, λέει ο Άγιος Νικόδημος, είναι αιρετικοί, παμπάλοι αιρετικοί, δεν είναι καμία χρεία επί του παρόντος να κάμουμεν καμία απόδειξη. Αυτό γαρ τούτο, όπου τόσον μίσος και τόσην αποστροφήν έχομεν ήδη τόσους αιώνας προς αυτούς, είναι μία φανερά απόδειξη ότι ως αιρετικούς τους δελιτόμεθα, ό,τι λογίζει δηλαδή και τους Αριανούς ή Σαβελιανούς ή Πνευματομάχους Μακεδονιανούς. Δηλαδή, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, το τονίζω ιδιαίτερα αυτό, θεωρεί εφάμιλους προς τους Αριανούς, τους Αβελιανούς και τους Πνευματομάχους, εφάμιλους τους αιρετικούς της Δύσεως, τους παπικούς. Ο αυτός Άγιος γίνεται ακόμη σαφέστερος όταν αναφέρεται στα δύο κύρια μυστήρια των Λατίνων, το βάπτισμα δηλαδή και την ευχαριστία. Λοιπόν, όντας ομολογούμενον, λέει ο Άγιος, πως οι Λατίνοι είναι παμπάλοι αιρετικοί, εν πρώτης ευθύς από τούτο είναι αβάπτιστοι, διότι πας αιρετικός είναι αβάπτιστος. Επίσης, οι Λατίνοι είναι αβάπτιστοι, διότι δεν φυλάτουσι τας τρεις καταδύσεις εις των βαπτιζόμενων, καθώς άνωθεν η Ορθόδοξος Εκκλησία παρά των Αγίων Αποστόλων παρέλαβεν. Επειδή λοιπόν οι αιρετικοί ιεροσύνη δεν έχουν, άρα και τα παραυτών ιερουργούμενα κοινά εισι και χάριτος και αγιασμού άμυρα. Όθεν ακολούθως, συνεχίζει ο Άγιος, και τα των αιρετικών Λατίνων άζημα και μυστήρια κοινά εισι και ουχ άγια. Ανέκαθεν, συνεχίζει ο Άγιος, η Ανατολική ως κοινάς ήχων τας ιεροπραξίας των Δυτικών, διό και όπου λειτουργούν οι Λατίνοι, πρώτον έκαναν αγιασμόν οι Ανατολικοί, οι Ορθόδοξοι, προσκαθαρισμόν και ήτα ελειτουργούν. Σημειωτέων ότι η αυστηρά αυτή στάση έναντι των Λατίνων ετηρήθη εξ αρχής και με σταθερότητα από τους γνησίους εκφραστές της πατερικής παραδόσεώς μας. Δηλαδή, πολύ πριν κηρυχθούν συνοδικώς ως δόγματα πίστεως οι κορυφαίες εκτροπές του παπισμού. Η στάση αυτή είναι σύμφωνος, κατά πάντα σύμφωνος, προς την συνείδηση της αγιωτά της Εκκλησίας μας, διότι πάσα αιρεσής, όπως παρατηρεί σύγχρονος πανεπιστημιακός καθηγητής, πάσα αίρεσης προϋποθέτει αλλίωση των πνευματικών προϋποθέσεων της Εκκλησίας ή της μυστικής νηπτικής πατερικής εμπειρίας. Επομένως, η αίρεση, ως έχουσα μάλιστα δυναμικό χαρακτήρα, πρέπει να κρίνεται αυστηρά βάσει τόσο των προϋποθέσεων αυτής, αλλά και των συνεπειών της, τις οποίες συνέπειες ζήσαμε και ζούμε σήμερα. δηλαδή της εξελίξεως του παπισμού, σε μία πλέον πανέρεση. Απομένει τώρα να διαπιστώσουμε αν η Αγιωτάτη Ορθόδοξη Εκκλησία μας έχει αντιμετωπίσει και συνοδικώς την πολυαίρεση του παπισμού. Εν πρώτης, θεωρώ αναγκαίο να διευκρινίσω μία θεμελιώδη θεολογική αλήθεια, η κατανόηση της οποίας μας λυτρώνει από τα ψευδοδιλήμματα της σχολαστικής σκέψης. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι σε κάθε Θεία Λειτουργία είναι παρόν ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός με τα πάντων των Αγίων. Είναι παρόν ο Θεάνθρωπος εν μέσω της Εκκλησίας Του. Μαζί με το Σωτήρα μας Χριστό είναι η Κυρία Θεοτόκος, οι Άγιοι Άγγελοι, οι Άγιοι Πάντες, οι και κοιμημένοι και ζώντες αδελφοί μας, οι μακράν και οι εγγύς. Από τη στιγμή που ο Παράκλητος καθαγιάζει την προσφορά μας, ο περιτοθυσιαστήριον πληρούται τόπος εις τιμήν του θυσιαζομένου Ιησού Χριστού. Ο τόπος του θυσιαστήριου γύρωθεν πληρούται. Είναι σύμπασα παρούσα η Ορθόδοξος Εκκλησία, η Καθολική Εκκλησία. Ιερουργείται το μυστήριο της οικουμενικής σωτηρίας, διότι το κοινόν της οικουμένης κείται καθάρσιον, δηλαδή ο ίδιος ο Κύριος μας. Προσέξτε παρακαλώ, είναι συγκρονιστική η αλήθεια αυτή, ότι η παρουσία του Τριαδικού Θεού δίνει στην ευχαριστιακή σύναξη της Εκκλησίας τις αληθινές διαστάσεις της. Πρόκειται για μια ευχαριστιακή οικουμενική σύνοδο, η οποία ιερουργείται μέσα στην Εκκλησία. Σε κάθε λοιπόν Θεία Λειτουργία συγκροτείται μια ευχαριστιακή οικουμενική σύνοδος. Είναι παρόντες εκτός των άλλων και άπαντες οι ποικιλοτρόπως αγωνιστέντες κατά τις αιρέσεις του παπισμού, από του Μεγάλου Φωτίου μέχρι και του Γέροντος Ιουστίνου του Πόποβιτς. Στην ευχαριστιακή αυτή σύνοδο, τύπης και ουσία και οντολογικά οικουμενική, δεν μετέχουν οι παπικοί. Δεν μετέχουν οι παπικοί. Απεχώρησαν, απεσχίστησαν, απεκόπησαν το 1054. Απεράγησαν του ευχαριστηριακού σώματος της Εκκλησίας. Ως αιρετικοί δεν είχαν και δεν έχουν και δεν θα έχουν ποτέ θέση σε μια οικουμενική σύνοδο, στην κατεξοχήν οικουμενική σύνοδο της ευχαριστίας. Δεν υφίσταται λοιπόν κανένα απολύτως δίλημα. Οι Λατίνοι από του τραγικού σχίσματος του 1054 καταδικάζονται συνεχώς υπό των ευχαριστιακών οικουμενικών συνόδων της Ορθοδοξίας καθημερινώς με ό,τι τούτο συνεπάγεται. Επανερχόμαθα λοιπόν στο κυρίως θέμα μας. Είναι άραγε οι παπικές πλάνες κατεγνωσμένες, καταδικασμένες εκτός από τους πατέρας και υποσυνόδων? Έχει γραφεί πολύ ορθά ότι ο παπισμός κατεδικάστη παρά της Ορθοδόξου Εκκλησίας εμέσως και αμέσως. Το εμέσως θεωρείται ως εξής: κάθε Αγία Σύνοδος η οποία κατά το παρελθόν κατεδίκασε αιρέσεις τις οποίες εν συνεχεία εκ των υστέρων ασπάστηκε ο παπισμός κατά το μάλλον ήτον, κάθε τέτοια σύνοδος κατεδίκασε και την παπική αίρεση. Λόγου χάρη, οι Λατίνοι καταδικάζονται από την Τρίτη Αγία Οικουμενική Σύνοδο, 431, η οποία στον 7ο Ιερό Κανόνα αυτής καθερεί και αναθεματίζει τους τολμώντας να αλλοιώσουν το σύμβολο της πίστης. Η προσθήκη του Φιλιόκβε αλλοίωσε και το κείμενο, αλλά και την πίστη του Ιερού Συμβόλου. Άρα οι παπικοί είναι καταδικασμένοι υπό της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου. Το αμέσως πάλι εξηγείται ως εξής: κάθε Αγία Σύνοδος η οποία απεκήρυξε τον παπισμό μετά τον 11ο αιώνα κατεδίκασε και την παπική πανέρεση. Τέτοιες σύνοδοι είναι πολλές. Ας απαριθμίσουμε τις περισσότερο γνωστές κατά χρονολογική σειρά. Πρώτον, η Αγία Σύνοδος της Κωνσταντινούπολης του 867 επί Μεγάλου Φωτίου. Η Σύνοδος αυτή, το 867, κατεδίκασε τις λατινικές ετεροδιδασκαλίες και καινοτομίες κατά δε του Πάπα Νικολάου του Πρώτου και των συμφρονούντων αυτό και των απεσταλμένων αυτού εις Βουλγαρία, απίκυλε καθαίρεση ανάθεμα και αφορισμών. Δεύτερον, η Αγία και θεωρουμένη ως 8η Οικουμενική Σύνοδος εν Κωνσταντινούπολη του 879-880 επί Μεγάλου Φωτίου πάλι, κατεδίκασε πάσαν προσθήκην στο σύμβολο της πίστεως και απέκρουσε το πρωτίον του Πάπα. Τρίτον, η Σύνοδος της Κωνσταντινούπολης του 1009 επί Πατριάρχου Σεργίου απεφάσισε την διαγραφή του ονόματος του Πάπα, επίσης Σεργίου, εκ των διπτύχων. Είναι ιστορικώς βεβαιωμένο ότι πρώτος εκ των παπών ο Σέργιος ο Τέταρτος το 1009 εις την ενθρονιστική επιστολή του, δηλαδή την ομολογία πίστεως, παρέθεσε το σύμβολο της πίστεως μετά της προσθήκης του Φιλιόκμε. Τέταρτον, η Αγία Σύνοδος της Κωνσταντινούπολης του 1054, για την οποία μιλήσαμε, επί Πατριάρχου Μιχαήλ Κύρου Λαρίου, αναθεμάτισε τον Λίβερον του Καρδιναλίου Ουμβέρτου, τους συντάκτες αυτού, ως και τους συμφωνούντας προς το περιεχόμενό του. Πέμπτον, έχουμε τρεις συνόδους πολύ σημαντικές, οι οποίες το 1341, 1347 και 1351 επεκύρωσαν την ησυχαστική διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ταυτοχρόνως δε κατεδίκασαν τις λατινικές κακοδοξίες, τις οποίες εξέφραζε ο Παλάμ. Η Αγία Σύνοδος της Κωνσταντινούπολης του 1284, μεγάλη σύνοδος αυτή, επί Πατριάρχου Γρηγορίου του Δευτέρου του Κυπρίου, αποκηρύσσει την ψευδένωση της Λιών του 1274. Έβδομον, η Αγία Σύνοδος του 1260 εψήφισε να χρείονται διαμήρου οι προσερχόμενοι στην Εκκλησία Λατίνη. Όγδον, πέντε σύνοδοι απεκήρυξαν την ψευδοσύνοδο και την ψευδένωση της Φλωρεντίας του 1439, εν Κωνσταντινούπολη το 1440, εν Μόσχα το 1441, στα Ιεροσόλυμα το 1443 και δις πάλι στην Κωνσταντινούπολη το 1450 και το 1484. Μάλιστα, η Αγία Σύνοδος της Κωνσταντινούπολης του 1484 μετά την άλωση επί Πατριάρχου Σιμεών απεφάσισε τον τρόπο εισδοχής των παπικών και εξέδωσε ειδική ακολουθία εις τους εκ των λατινικών αιρέσεων επιστρέφοντας τη Ορθοδόξωτε και Καθολική Εκκλησία. Δέκατον, η Αγία Σύνοδος εν Κωνσταντινούπολη το 1722 καταδικάζει της λατινικής κακοδοξίας και κακοφροσύνης τα δόγματα. Ενδέκατον, η Αγία Σύνοδος εν Κωνσταντινούπολη πάλι κατά το 1727 αποκηρύσει τις ετεροδιδασκαλίες των Λατίνων παλαιές και νέες ως υπατημένης διανοίας γεννήματα. Δωδέκατον, η Αγία Σύνοδος εν Κωνσταντινούπολη και πάλι το 1838 καταδικάζει δρυμύτατα μάλιστα τις πλάνες του παπισμού ως βλασφημίας κατά της Ευαγγελικής Αληθείας, ως βλασφημίας κερίας κατά της Υπερθέου Τριάδος, ως αιωσφορική πλάνη κλπ. Δέκατον τρίτον, η Αγία Σύνοδος πάλι εν Κωνσταντινούπολη κατά το έτος 1848 καταδικάζει τον παπισμό ως αίρεση. Τούτον, λέει, των πλατινθυσών κρίμασιν εις είδεν ο Κύριος επί μέγα μέρος της οικουμένης αιρέσεως, ειν ποτέ ο αριανισμός, έστι δε και σήμερον ο παπισμός. Τελευταίον, η Σύνοδος πάλι εν Κωνσταντινούπολη κατά το 1895, η τελευταία Ορθόδοξος Σύνοδος της Κωνσταντινούπολης, μετά επήλθε ο οικουμενισμός και σάρωσε τα πάντα, καταδικάζει επίσης τις λατινικές ετεροδιδασκαλίες ως καινοτομίας αθέσμους και αντιευαγγελικάς, ως ουσιώδης διαφοράς αναγωμένας εις τα θεοπαράδοτα της πίστεως δόγματα. Τελειώνω εν ολίγης. Η μακραίων, διαρκής και ανυποχώρητος αυτή στάση της Ορθοδόξης Εκκλησίας, η αταλάντευτος αυτή αντιπαπική παράδοση, ή επικυρωθήσαμε θαύματα Αγίων, το Άγιο Σπυρίδωνος είδαμε, με συνοδικές αποφάσεις και αίματα μαρτύρων και οσίων και ομολογητών, είναι ανεπίδεκτος παρερμηνίας. Οι συναντήσεις του Πάπα Βενεδίκτου του 16ου με τους Λατινόθρονας του Φαναρίου και των Αθηνών συμβάλλουν ουσιαστικά στην ολοκλήρωση της γενοκτονίας της εκκλησιαστικής μνήμης, η οποία επιχειρείται από τους Οικουμενιστάς κατά την τελευταία ιδίως 4 κονταετία και αποβλέπει στην νομιμοποίηση της πανερέσεως, της πολυερέσεως του παπισμού. Είναι διαπιστωμένο ότι στους κόλπους του συγκριτιστικού οικουμενισμού καλλιεργείται συστηματικά ένα πνεύμα αντιιστορισμού. Όταν δεν παρεμνεύεται, όταν δεν επανερμηνεύεται οικουμενιστικά, αποφεύγεται η συστηματική αναφορά στο παρελθόν της ζωής της Εκκλησίας. Οι Ορθόδοξοι αντιοικουμενιστές του Πατρίου ημερολογίου αισθάνονται ως βαρύτατο χρέος τους να διατηρήσουν αλόβητη την εκκλησιαστική μνήμη και να αντισταθούν στην γενοκτονία της εκκλησιαστικής μνήμης. Η αίρεση ουδέποτε είναι δυνατόν να εξισώνεται έργο και λόγο με την αλήθεια. Όσοι δε επιχειρούν τούτο είναι ακοινώνητοι εκκλησιαστικός. Τούτο αποφαίνεται ο Άτλας της Ορθοδοξίας, ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, με τις διαβιέστατες συμβουλές και προτροπές του οποίου κλείνω. «Ήτινες», λέει ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, «την υγιή πίστην προσποιούνται ομολογήν», όσοι προσποιούνται ότι ομολογούν την υγιά πίστη, την ορθόδοξη πίστη, «κοινωνούσι δε της ετερόφρωση», όπως γίνεται με Αθήνα και Βατικανό, «τους θειού τους ή με τα παραγγελίαν μη αποστώσει, μη μόνο να κοινωνεί τους έχειν, αλλά μη δε αδελφούς ονομάζειν. Φευκταίων αυτούς», πρέπει να αποφεύγουμε αυτούς, «ως φευγητής από όφεως». Ο Άγιος Μάρκος, πολύ αυστηρός, αλλά πολύ αληθινός, «φευκταίων αυτούς ως φευγητής από όφεως». «Φεύγετε ούν», τέκνα μου, απευθύνεται στους Ορθοδόξους, «φεύγετε ούν αυτούς, αδελφοί, και την προς αυτούς κοινωνίαν». Ευχαριστώ για την υπομονή σας.